Comezaben, acaba mellor. Queres que os deportistas galegos e galegas amosen todo o seu potencial nas probas selectivas? Entón estas teránse que acompañar dun quecemento e un estiramento específico. O quecemento axuda a activar os músculos, mellorar a coordinación e evitar lesións. A volta á calma e os estiramentos permiten que o corpo se recupere mellor despois do esforzo. Pero o que se fai na pista non é todo. Para chegar á élite é fundamental descansar ben e levar unha alimentación equilibrada. Unha boa deportista coida o seu corpo dentro e fora da pista.